Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci aj dnes pokračujú v diskusii o zohľadňovaní očkovania pri aktuálnych opatreniach. Opozícia je proti a jednotná nie je ani koalícia. Predseda KBS Stanislav Zvolenský povzbudzuje farnosti a spoločenstva, aby sa zapojili do zajtrajšieho slávenia Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Amnesty International žiada moratórium na predaj a použitie sledovacích technológií. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní 35. schôdze. Druhý deň sa venujú vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Kým väčšina z koalície vidí v novele možnosť, ako poraziť pandémiu koronavírusu, opozícia hovorí o porušovaní základných ľudských práv. Hnutie OĽaNO pritom naďalej trvá na tom, že spoločným cieľom vlády je poraziť pandémiu a vrátiť sa k normálnemu životu. K tomuto cieľu vedie podľa neho jediná cesta, a to očkovanie. Pokračuje poslankyňa Zita Pleštinská.
Vláda robí všetko, aby sa ľuďom komfortne žilo. Chce chrániť aj tých, ktorí dnes vami ovplyvnení protestujú v nevedomosti. V opozícii sa pretekáte, kto si týchto voličov klamstvami získa. Prizvukujem, že očkovanie je v tomto návrhu zákona dobrovoľné. Ja som zaočkovaná a som zodpovedná nielen voči sebe, ale aj za ľudí, s ktorými sa stretám. Rovnako zodpovední sú ľudia v členských krajinách Európskej únie. Aj vďaka vám, pán Blaha, je Slovensko na chvoste tabulky členských štátov Európskej únie v očkovaní. Pritom všetci vieme, že iné riešenie ako očkovanie proti covidu zatiaľ nemáme.
Rovnako ako OĽaNO, tak aj strana SAS vidí v zákone o povinnom očkovaní jedinú cestu z aktuálnej koronakrízy. Vysvetľuje poslankyňa Janka Bito-Cigániková.
Vždy je lepšie namiesto zákazu urobiť to, že tí, ktorí regulérne a objektívne predstavujú menšie riziko, aby mohli na takéto, do týchto prevádzok a na takéto podujatia chodiť. A to znamená, tí, ktorí predstavujú menšie riziko, sú samozrejme očkovaní, alebo tí, ktorí si urobia test a teda vedia vydokladovať, že jednoducho nemajú COVID. Ak tento návrh zákona neprejde, znamená to, že namiesto toho, aby sme ľuďom dopreli viac slobody, hrozí, že budeme robiť regionálne lockdowny a v podstate zatvárať aj tých, ktorí zatvorení byť nemuseli.
Proti aktuálnemu zneniu novely má okrem opozície výhrady aj hnutie Sme rodina. Na sociálnej sieti avizovalo, že v prípade tzv. Očkovacieho zákona budú hlasovať proti. Ako hnutie uviedlo vo svojom stanovisku, rešpektujú ľudí, ktorí sa rozhodnú neočkovať, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov. Podľa opozičnej strany Hlas ide o zákon, ktorý vytvára občanov dvoch kategórií. Jednu tvoria zaočkovaní a tí, ktorí si môžu dovoliť nepretržité PCR testovanie, a druhú všetci ostatní. Doteraz totiž minister zdravotníctva ani žiadny iný vládny činiteľ nepredstavil podľa strany konkrétne riešenia, ktoré budú na Slovensku platiť. Informuje predseda strany Peter Pellegrini.
Očkovanie, hoc prospešné, musí byť vecou rozhodnutia každého občana a samozrejme po dôkladnom zvážení svojho zdravotného stavu a posúdenia pozitív očkovania na konkrétneho človeka. A každý musí mať právo v demokratickej krajine rozhodnúť sa slobodne, a potom ale samozrejme za toto rozhodnutie musí niesť aj svoju osobnú zodpovednosť. Na úvod musím znovu pripomenúť, že vláda pri očkovaní zlyháva na plnej čiare. Od začiatku roku premrhala jednu možnosť za druhou a príležitosť, kde by mohla zvýšiť úroveň zaočkovania na Slovensku.
Pred Národnou radou v Bratislave zároveň aj dnes pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele. Demonštranti odmietajú prijatie tejto novely, kritizujú vládu a poslancov parlamentu. Tvrdia, že nie sú rešpektované ústavné práva obyčajných ľudí. Hovoria o občianskej vojne či očkovacom fašizme. Doplňme, že po skončení 35. schôdze by sa malo začať ďalšie mimoriadne rokovanie, na ktorom má minister vnútra Roman Mikulec čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Schôdzu inicioval Smer. Otázne je, či ju koalícia podporí a či bude plénum uznášania schopné. Otázka skrátenia moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín pred dňom volieb je stále otvorená. Rokovanie o nej bolo totiž prerušené pre politické pripomienky hnutia Sme rodina, ktoré sa chce o presnom nastavení rozprávať s koaličnými partnermi. Pokračuje minister práce Milan Krajniak.
Ja si myslím, že tento bod, len avizujem, že ešte asi bude potrebovať trochu rokovanie, lebo my nepovažujeme, myslím teraz za Sme rodina, nepovažujeme za nutné, aby to moratórium bolo také, ako bolo doteraz. Či to má byť skratenie na 48 hodín, alebo iné, alebo úplné zrušenie moratória, o tom by sme sa ešte chceli rozprávať s koaličnými partnermi.
Premiér Eduard Heger v tejto súvislosti povedal, že súčasná koalícia nikdy nebola za predlžovanie moratória.
Tak to boli snahy politikov, ktorí dnes nie sú v koalícii, takže myslím si, že to je pochopiteľné. My sme nikdy neboli za predlžovanie moratória, takže to je, myslím, že taká najracionálnejšia odpoveď.
Minister školstva Branislav Gröling síce potvrdil, že téma o moratóriu odznie aj na vláde, no on sám svoj názor vyjadriť odmietol.
Ja už som na začiatku pred vládou vyslovoval, že budeme ešte o tomto diskutovať, ten náš postoj strany SaS poznáte, že by sme chceli skracovať moratórium, aby bol iba v rámci toho jedného dňa. Teraz vznikla tá požiadavka zo strany Sme rodina, ktoré požiadalo, aby sme ešte o tom diskutovali, preto tento bod bol prerušený a následne bude posunúť na koaličnú radu, kde budeme o tom diskutovať, že aký bude ten čas a aké bude tá vôľa, kde sa budeme vedieť hýbať v rámci všetkých politických strán. Hovoríme o jednom dni, chceli by sme to znížiť, ale samozrejme, že keď to bude aj 48 hodín, tak budeme akceptovať v rámci dohody všetkých politických strán.
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý upravuje aj zákon o volebnej kampani a ďalšie zákony, vypracoval rezort vnútra. Novela má okrem iného priniesť skrátenie volebného moratória na predvolebné prieskumy na 48 hodín pred dňom hlasovania. Podľa návrhu by teda mohli byť zverejňované aj 3 dni pred voľbami. V súčasnosti platí 14-dňové moratórium na prieskumy. Bývalá vláda sa ho snažila predĺžiť na 50 dní. V máji tohto roka ústavný súd rozhodol, že zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s ústavou.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vykonaných 10 540 PCR testov odhalili včera na Slovensku 43 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 80 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 44 ľudí. Na JIS sú 4 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 6 osôb. Ministerstvo financií uvoľnilo peniaze vo výške takmer 4 milióny eur na očkovaciu kampaň rezortu zdravotníctva. Uvoľnenie finančných zdrojov je však zo strany ministerstva podmienené prísnou kontrolou a efektivitou ich využitia. Financie sú uvoľnené z tzv. Covidovej rezervy štátneho rozpočtu. Slováci nebudú musieť úradom v budúcnosti predkladať 21 výpisov v listinnej podobe. Novelu zákona proti byrokracii z dielne ministerstva investícií schválilo plénum Národnej rady. Zmena sa dotkne povinnosti predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, o pobyte či o pridelení ičo. Účinnosť jednotlivých zmien je postupná. Vláda navrhla, aby novela nadobudla účinnosť od nového roka 2022. Rozhodnutie súdu, ktorý poslal do väzby Čabu D z kauzy údajného manipulovania vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry, potvrdilo dôvodnosť obvinenia voči nemu. Vyplýva to z vyjadrenia krajského prokurátora v Bratislave Rastislava Remetu. Sudkyňa okresného súdu Bratislava 3 vzala Čabu D v piatok podvečer do väzby z dôvodu tzv. Kolúznej a preventívnej väzby. Dôvodom sú obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti. Bratislavské staré mesto prispeje na nákup školských potrieb pre prváčikov v budúcom školskom roku. Finančná pomoc je vo výške 50 eur. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. O príspevok bude možné požiadať od 2. septembra do 15. novembra. Urobiť tak môže zákonný zástupca prváčika, musí však mať trvalý pobyt v starom meste. K žiadosti je potrebné doložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, v prípade jeho zverenia do starostlivosti aj rozhodnutie súdu. Obyvatelia a návštevníci mesta Košice si môžu od pondelka zakúpiť virtuálny cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu prostredníctvom ďalšej mobilnej aplikácie. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom nej je platný vo všetkých prostriedkoch košickej MHD, v autobusoch a električkách. Aktuálne je v nej dostupných 5 typov základných lístkov: 30 až 60 minútový, 24 hodinový, 7 dňový a lístok za batožinu alebo bicykel. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. je nevinný človek, ktorý nič neurobil a mal by byť okamžite prepustený z výkonu väzby a oslobodený spod obžaloby. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru Robert Fico. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora sú totiž podľa jeho slov podozrenia na manipuláciu s trestnými konaniami či z toho, že boli použití najatí univerzálni svedkovia.
Sme naďalej presvedčení, že celý prípad okolo Dušana Kováčika je vymyslený, nafingovaný a sme naďalej presvedčení, že Dušan Kováčik sa stal obeťou spiknutia. A je to klasický štandardný politický väzeň, ktorý bez dôkazov nevinne sedí dlhé mesiace vo výkone väzby.
Ešte vo štvrtok pritom najvyšší súd rozhodol, že bývalý špeciálny prokurátor zostáva aj naďalej vo väzbe, a to z dôvodu, že u obžalovaného pretrváva existencia dôvodov kolúznej a preventívnej väzby. Najvyšší súd tak zamietol jeho sťažnosť podanú proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu. Ten 15. júla nevyhovel žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu. Bývalý špeciálny prokurátor čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu príjmania úplatku, zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný. Proces má pokračovať 11. augusta. Dušana K. zadržali a obvinili ešte v októbri 2020. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení. Ministerstvo životného prostredia garantuje lesníkom ich prevzatie do pracovného pomeru v národných parkoch aj súčasné platové pomery v prípade, že správa pozemkov pod národným parkom prejde do rúk rezortu životného prostredia tak, ako to navrhuje plánovaná reforma. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva Michal Kiča.
Kľúčovou časťou je aj uistenie, že nakladanie samotné s drevom v národných parkoch bude vykonávané prírode blízkym spôsobom. Nechceme hovoriť o tom, že v minulosti sa robili nejaké chyby. Aj príklad zo slovenského krasu, ale aj z Pienin svedčí o tom, že tá spolupráca medzi lesníkmi a predstaviteľmi národného parku je výborná a veríme, že tento proces bude úspešne zvládnutý aj za ich súčinnosti do budúcnosti.
Zástupcov samospráv Enviro Resort ubezpečil, že reforma národných parkov bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v regióne, a to vo forme mäkkého turizmu. Zmeny víta aj štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, podľa ktorej sa slovenská ochrana prírody môže po 10-ročiach dostať na štandardnú európsku úroveň. Pokračuje riaditeľ štátnych ochranárov Dušan Karaska.
Pokladáme to za zásadné aj z hľadiska zlepšenia starostlivosti o prírodu a osobitne o tie najcennejšie územia, ktorými nepochybne národné parky sú. Samozrejme, v tejto súvislosti treba vykonať množstvo organizačných, technických, právnych vecí, ktoré s touto významnou zmenou ochrany prírody súvisia. Predovšetkým chceme zabezpečiť, aby sa v priebehu budúceho roka vytvorili samostatné národné parky, to znamená, správy národných parkov získajú právnu subjektivitu a budú odčlenené od súčasnej štátnej ochrany prírody a do nich sa inkorporujú majetok, ľudia, samozrejme aj záväzky, dodavateľsko-odberateľské vzťahy od preberaných subjektov a ich častí z rezortu pôdohospodárstva.
Transformácia národných parkov sa pripravuje podľa vzoru riadenia parkov v iných krajinách. Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov, vrátane zabezpečenia nerušeného priebehu prírodných procesov, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Zákon by mal na Slovensku nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský povzbudzuje farnosti a spoločenstva, aby sa zapojili do slávenia historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Ustanovil ho pápež František. Sláviť sa bude každoročne 4. júlovú nedeľu. Tento rok tak pripadne na zajtra. Stanislav Zvolenský pripomína, že starí rodičia a seniori majú v cirkvi čestné miesto a za veľa im vďačíme. Zároveň povzbudil mladých, aby navštívili svojich rodičov a starých rodičov, aby okrem toho zašli aj na návštevu do domovov pre seniorov a potešili najmä opustených, ktorí nemajú príbuzných. pera cirkevného historika kňaza Ľuboslava Hromiaka vyšla druhá z trilógie kníh venovaná Spišskému Podhradiu. Je venovaná osobnostiam Spišského Podhradia a je do nej zaradených 220 najvýznamnejších osobností mesta od písmena A po písmeno J. Na prezentácii knihy sa zúčastnila kolegyňa Mária Čigášová.
Po prvej knihe, ktorá sa venuje dejinám Spišského Podhradia, prichádza medzi čitateľov ďalšia publikácia, mapujúca osobnosti zviazané s týmto mestom. Ako uviedol jej autor Ľuboslav Hromiak, práce na knihe siehajú až do roku 1998, keď začal so zhromažďovaním dostupných údajov a pátraním po ďalších osobnostiach.
Znamenalo to hľadať v archívoch najzákladnejšie informácie, dopátrať sa cez žijúcich svedkov, ktorí si pamätali na tie osobnosti, získať najzákladnejšie údaje, bolo naozaj veľmi ťažké. Niekedy som tam vnímal aj také silné Božie pôsobenie, keď mi Pán Boh poslal do cesty práve takých ľudí, ktorých som potreboval, aby som mohol lepšie spracovať danú problematiku.
Do pátrania po osobnostiach Spišského Podhradia, ktoré časom zapadli prachom, sa zapojilo aj niekoľko nadšencov, medzi nimi aj pani Cecília Valková.
V Podhrade bolo veľa Židov, napríklad Žid Feldman, ktorý bol známy s tým, že vyrábal brinzu, ktorá potom po 48. roku, už ak bolo znarodnenie, jemu posielali do Ameriky.
Prezentáciu knihy hudobnými vstupmi osviežil hudobník, rodák zo Spišského Podhradia Antonín Fuchs, ktorý ocenil vznik publikácie.
Boli tu ľudia, ktorí zanechali za sebou hlbokú stopu, že to nebolo niečo prázdne, ale že to malo zmysel a že má zmysel žiť plnohodnotne život aj v tejto dobe, že to malo zmysel vtedy, že to bude mať zmysel aj do budúcna.
V pripravovanej tretej časti trilógie bude publikovaných viac než 200 ďalších osobností, ktoré písali históriu Spišského Podhradia.
Farským dňom na tému Neočakávaná cesta svätého Jozefa a ranným behom sa začal 32. ročník slávnosti svätého Gorazda Kúty 2021. Ich poslaním je približovať život a dielo vzdelanca a svätca Gorazda a napomáhať k šíreniu jeho kultu a úcty. Program slávnosti pokračoval aktivitami pre rodiny, lukostreleckou súťažou, kvízmi či posedením vo farskej záhrade pri hudbe. Program prvého dňa vyvrcholí svetovou mšou, ktorej celebrantom bude správca farnosti Kúty František Moško. Zajtra budú slávnosti pokračovať Gorazdovským dňom v rímskokatolíckom kostole svätého Jozefa Pestúna a slávnostnou svätovou mšou. Celebrantom bude opäť správca farnosti Kúty František Moško. Následne sa pri pamätníku z rodu svetogorazdovskej tradície na Slovensku uskutoční spomienkový akt pod názvom Kúty Betlehem slovenskej svetogorazdovskej tradície. Trnavský samosprávny kraj otvoril svoje prvé zariadenie podporovaného bývania. Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka v meste Senica. Zastrešuje ju Centrum sociálnych služieb Rohov, pokračuje predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
Profesionáli alebo odborníci na sociálnu oblasť volajú tento typ zabezpečeného bývania ako medzistupeň k takému tomu absolútnemu osamostatneniu sa, čiže 5 klientiek z Rohova získava možnosť, ako sa adaptovať aj na situáciu, že budú bývať sami. Tento medzistupeň zabezpečuje jednak priestory, jeden ešte terapeut alebo teda poskytovateľ bude žiť s nimi. A zároveň je dôležitý ten moment, že klientky sú uplatniteľné na trhu práce.
Zavedenie služby podporovaného bývania je z hľadiska dodržiavania ľudských práv a slobôd zdravotne znevýhodnených ľudí podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakijovej krokom vpred.
Pre mňa osobne predstavuje práve to zhmotnenie tej myšlienky, napomáhať ľuďom v maximálnej možnej miere, aby boli samostatní. Ono, zákon hovorí o tom, že sú pod dohľadom, to znamená, že majú poskytovanú tú pomoc, tie konzultácie, ktoré potrebujú v závislosti od životných situácií, v ktorých sú aj vďaka tomu zdravotnému znevýhodneniu, ktoré majú, ale tým, že dostávajú tú pomoc, dostávajú tie konzultácie, tak sa vedia osamostatňovať a s tým osamostatnením zároveň potom vedia vstupovať aj na trh práce, čo im rozhodne pridáva na seba dôvere.
Zariadenie podporovaného bývania v Senici je určené pre príjmateľov sociálnych služieb vo veku od 16 rokov do dovršenia dôchodkového veku, ktorí sú schopní viesť samostatný život.
Správy zo sveta.
Mimovládna ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala vyhlásiť moratórium na predaj a použitie sledovacích technológií, kým bude pre ne zavedený účinný regulačný rámec. Táto výzva súvisí s kauzou okolo sledovacieho softvéru Pegasus, prostredníctvom ktorého tajne sledovali najmenej 180 novinárov v 20 krajinách. Mimovládna organizácia vo svojom vyhlásení varuje pred ničivými dopadmi zle regulovaného sektoru kybernetického dohľadu na ľudské práva na celom svete. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Podľa Amnesty International je absolútne nevyhnutné, aby sa posilnila regulácia v oblasti počítačového dohľadu a kontrola nad týmto veľmi neprehľadným sektorom. Organizácia navrhuje, aby okamžite začalo platiť moratórium na vývoz, predaj, prevod a použitie sledovacích technológií, a to až do prijatia takého regulačného rámca na ich použitie, ktorý bude rešpektovať ľudské práva. Fakt, že sledovaní boli aj vysoko postavení politici, by podľa Amnesty mal štáty na celom svete upozorniť na urgentnú potrebu regulácie tohto odvetvia, lebo takýmto sledovaním sú ohrozené práva všetkých ľudí, vrátane aktivistov za ľudské práva, novinárov a právnikov. Z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50 000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom minulú nedeľu informovali neziskové organizácie Amnesty International a Forbidden Stories a svetové médiá, vyplýva, že obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus bolo najmenej 180 novinárov v 20 krajinách, ktorých zariadenia sa mohli v období od roku 2016 do júna 2021 stať terčmi sledovania. Medzi ďalšie ciele patrilo aj 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov, vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov. Izraelská spoločnosť NSO, ktorá sledovací softvér Pegasus vyvinula, odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti terorizmu a ďalším zločinom. Svoj produkt vyváža do 45 krajín sveta, a to so súhlasom izraelskej vlády.
Krátko zo sveta.
Poľsko plánuje zaviesť dlhšiu karanténu pre osoby nakazené koronavírusom, u ktorých sa potvrdí nákazlivejší variant Delta, a to z pôvodných 10 dní až na obdobie do 3 týždňov. Doteraz platilo, že človek nakazený covidom mohol domácu karanténu ukončiť po 10 dňoch v prípade, že už nemá žiadne symptómy ochorenia. Poľský rezort zdravotníctva hlásil v sobotu za uplynulých 24 hodín 122 nových prípadov nákazy a 6 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Na nepovolených protestoch proti pandemickým opatreniam v dvoch najväčších austrálskych mestách došlo k násilným potýčkam medzi demonstrujúcimi a políciou. V Sydney vyšli do ulíc tisíce odporcov tvrdého lockdownu, ktorý v tomto meste trvá už mesiac. Desiatky z nich bezpečnostné zložky zadržali potom, čo niektorí na policajtov hádzali kvetináče a fľaše vody. Tisíce protestujúcich tiež zaplnili niekoľko ulíc v meste Melbourne. Demonstranti porušovali zákazy verejného zhromažďovania a vychádzania len deň potom, čo austrálske úrady naznačili, že lockdown možno potrvá až do októbra. Estonsko dodá Litve 100 kilometrov žiletkového drôtu, ktorý sa použije na stavbu plota na hraniciach s Bieloruskom. Práve odtiaľ totiž v poslednom čase hromadne prichádzajú nelegálni migranti z ázijských a afrických krajín. Vláda na plot vyčlenila zo svojej rezervy takmer 5 miliónov eur. Od začiatku roka bolo na litovsko-bieloruských hraniciach zadržaných 2470 nelegálnych prisťahovalcov, čo je vyše 30-krát viac ako za celý rok 2020. Aj Rakúsko sa chystá posilniť ochranu svojich štátnych hraníc, pretože na jeho územie začína opäť prichádzať čoraz viac migrantov. Kriminálnou migračnou vlnou sú obzvlášť postihnuté najmä hranice s Maďarskom. Len tento rok tam bolo zatknutých okolo 200 prevádzačov. Americký prezident Joe Biden schválil použitie 100 miliónov dolárov na riešenie núdzových migračných otázok súvisiacich so situáciou v Afganistane. Tieto finančné prostriedky poskytne núdzový fond na pomoc utečencom a migrantom. Taliban totiž v uplynulých mesiacoch začal výraznú ofenzívu na celom území Afganistanu. Využil pritom poslednú fázu odsunu amerických síl, ktorý má byť ukončený do konca augusta, a vyvoláva obavy z možného vypuknutia rozsiahlej humanitárnej krízy.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský stolnotenisový pár Barbora Balážová a Ľubomír Pišťaj ukončili svoju púť v olympijskom mixe v úvodnom 8 finále. Na tokijských hrách prehrali s Rumunmi Bernadette Söcsovou a Ovidiom Joneskom 1-4 na sety. Stopku dostal aj športový strelec Juraj Tužinský, ktorý sa neprebojoval do finále disciplíny vzduchová pištoľ 10 metrov. V dnešnej kvalifikácii obsadil 27. miesto nástrelom 570 bodov. Na prienik medzi elitnú osmičku mu chýbalo 8 bodov. Smolu mal aj náš plavec Richard Naď, ktorý obsadil v rozplavbách na 400 metrov polohy prsia 23. miesto a nepostúpil do 8-členného finále. Futbalisti Trenčína odštartovali novú sezónu Fortuna Ligy vysokým triumfom na domácom štadióne. V otváracom stretnutí prvého kola zdolali Zlaté Moravce v Ráble 4-0. Dva góly strelili Jakub Kadák, jeden zásah pridali Adam Tučný a Richard Krížan. Dnes pokračuje prvé kolo ďalšími zápasmi a to už o 18. hodine. Tatran Liptovský Mikuláš privíta Slovan Bratislavu a Ružomberok sa pokúsi zdolať Senicu. Futbalisti Genku remizovali v úvodnom stretnutí prvého kola belgickej ligy na pôde Štandardu Liež 1-1. Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský hral za hostí do 87. minúty. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli. V prvom kole v pozícii nasadenej dvojky zvíťazil nad Belgičanom Zizuom Bergsom 6-4, 6-3. Tretí nasadený Jozef Kovalík svojho slovenského krajana napodobnil. V dvoch setoch si poradil so Švajčiarom Leandrom Riedím 6-2, 6-4. A slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA. V semifinále antukové jeho podujatia v poľskej Gdyni deklasovala Nemku Tamaru Korpačovú 6-0, 6-3.
Počasie.
V noci bude polojasno až oblačno, nočná teplota poklesne na 20 až 11 stupňov. Ďalšie informácie o počasí má meteorológ Peter Jurčovič.
Prvé také búrky by mohli byť v nedeľu, ale stále bude teplo. A predpokladám, že aj v tých ďalších dňoch ešte stále by malo prevažovať teplé počasie, to znamená, že môžeme stále rátať s teplotami 25 až 8 na severe a na juhu v nedeľu teda 32-33.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program so začiatkom o 20:15, kedy vám ponúkneme reláciu Od ucha k duchu. Sprevádzať vás ňou bude moderátor Pavol Jurčaga. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.